Beograd ima moćno oružje.
Sputnik intervju. Jelica Putniković vam predstavlja energija Sputnika. Sputnik intervju.
To je najbolji pancir i najbolja zaštita.
Imamo dobre kontakte.
Dobro veče. Ja sam Jelica Putniković, a u današnjoj energiji Sputnika o tome da proizvođači, pre svega hrane, ali i nekih drugih proizvoda, ne tretiraju istim aršinima zapadnoevropske i istočnoevropske potrošače, razgovaram sa gospođom Verom Vidom, predsjednicom Centra potrošača Srbije i Nenadom Bujovićem, pomoćnikom ministra u Ministarstvu poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede. Ovih dana je i Evropska komisija priznala da kvalitet hrane u Evropskoj uniji nije isti za zapad i za istok, za zapadnoevropske i istočnoevropske zemlje. Gospodine Vujoviću, a gde je Srbija u toj priči?
Pratimo sve to što se dešava u Evropi, osluškujemo kako, na koji način oni tumače ovaj kompletnu tu situaciju. Mi smo u okviru našeg zakonodavstva. Znači, prepoznajemo to kao jednu pojavu koja se dešava u okruženju, znači nešto što se dešava u Evropi. Pratimo, proispitujemo našu zakonsku regulativu, ono što mi radimo i u ovom trenutku ono što možemo da izgovaramo i ukoliko postoje takvi slučaje da se za različita tržišta, različiti proizvodi nude od istih proizvođača, ono što se nalazi na tržištu Republike Srbije jeste i jedino ono što je ispravno i u skladu sa našom zakonskom regulativom.
Ipak znamo da ima proizvoda koji nisu baš autentični i u Francuskoj i u, ajde da kažemo, Hrvatskoj, Bugarskoj, Rumuniji, koji su članice Evropske unije. Mađarska je, na primjer, sad pravila istraživanje da li je kvalitet Nutele isti, pa su otkrili da nije, da ipak ima malo manje ili malo nekvalitetnije sastojke koje su u tim nekim proizvodima. Šta vi kao predstavnik potrošača kažete?
Nama nije trebala Evropska komisija da bi znali da su ti proizvodi drugačiji i kod nas, odnosno u zemljama istočne Evrope i u zemljama zapadne Evrope. Duži niz godina nama se potrošači javljaju, pre svega se to odnosilo na hemiju, na kozmetiku, da su recimo kreme sasvim drugačije od onih koje se prodaju u zemljama zapadne Evrope, od onih koji se prodaju kod nas, pa čak na primjer i u Mađarskoj. Što se tiče hrane, također moram da kažem da je davno još Češka uradila jedno ispitivanje i da je utvrđeno da kvalitet proizvoda koji se tamo prodaju je sasvim drugačiji, odnosno loši kvalitet od onog koji se prodaju u zemljama zapadne Evrope. Mi imamo i slučaj kada je Hrvatska, ja mislim da je to čak bilo neke 2005. godine, izvršila ispitivanje, uporedno ispitivanje praška za veš Ariel i tada je utvrđeno da Ariel koji se prodaje u Hrvatskoj je sasvim drugačiji kvalitet od onog Ariela koji se prodaje u zemljama zapadne Evrope. Nakon toga, naravno, usledile su pretnje, međutim, Hrvatska udruga za zaštitu potrošača je dokazala da se radi u sasvim drugačijem kvalitetu i od onda je u Hrvatsku počeo da stiže Ariel koji se ne proizvodi više u Poljskoj, koji je do tad dolazio, već Ariel koji dolazi iz Francuske.
Kad kažete pretnje...
Proizvođač je pretio da to nije dobar uzor, on i tako dalje, međutim, udruga ipak dokazala da su bili u pravu i, kažemo, od onda u Hrvatsku stiže Ariel koji se proizvodi u Francuskoj, a ne u Poljskoj.
Ima tu zanimljivih, pošto ste promenili kozmetičke proizvode, ja sam juče lično koristila farbu za kosu jedne velike multinacionalne kompanije, nećemo pominjati ime, jer ja sam, to je moja subjektivna procena, ali čak uvoznik nije nalepio na srpskom deklaraciju koja treba da postoji na srpskom. Unutra je bio stavljen jedan papir na kome je bilo na srpskom, hrvatskom, rumunskom, bugarskom, ali je bio zvaničan onaj dokument kako da se farba koristi je bio za zapadnoevropsko tržište, što znači da je tu bilo nekog prepakivanja, da kažem, najbanalnije. Ali, gospodine Vujoviću, naša država, evo vi ste rekli, poštuje i insistira na tome da bude u granicama naših normi propisa. Mi uglavnom prepisujemo neke zakone, trudimo se da što pre ispunimo sve norme koje poštuje Evropska unija. Ovo je sad jedan obrnuti proces. Ispadne da evropski potrošači, jer u većini slučajeva se ovde radi o kompanijama koje su iz zapadne Evrope, da oni zapravo ne poštuju standarde proizvodnje ili je to dozvoljeno kad pričamo, evo, na primjer, o prehrambenim proizvodima?
pre svega krenemo od kvaliteta, odnosno gradacije kvaliteta i postavke, da li je to negde definisano, koji su to nivoli prvog, drugog, trećeg, četvrtog kvaliteta odnosno na sve proizvode, možda bi odatle bilo najinteresantnije krenuti. Zakonska regulativa, vi kažete prepisujemo, pa mi smo u svakom slučaju, Srbija bila deo priče davnih godina kada se stvarala ta jedna problematika vezana za kvalitet. Mi smo učestvovali aktivno u svim tim propisima. Posle onoga što se izdešavalo, mi smo došli u situaciju da sad budemo usmereni, jel tako, na te nove propise, nije nam problem da ih prepoznamo, nije nam problem da ih usvojimo.
Mi smo čak imali, izvinjam se što vas prekidam, u nekim oblastima i strožije propise u vreme bivše Jugoslavije i u Srbiji kasnije, nego što je bilo u nekim zapadnoevropskim zemljama.
Pokušavam to da izgovorim, znači ono, mi smo bili jedna zemalja koja kreira svetske propise. Situacija u kojoj smo sad našli jeste samo da prepoznajemo, znači ono, našu zakonsku regulativu i da je usvojamo u skladu sa svetskim normama, da bi jednostavno lakše nam bilo da trgujemo, da bi bili deo ove svetske trgovine. Znači u tom slučaju znamo da postoje proizvodi i meni je ovo teško da izgovorim, ali legitimno pravo proizvođača da svoj proizvod, ukoliko ga pravilno deklariš i ukoliko ispoštuje sve zakonske norme, bilo to u zemlji Srbije ili u Nemačkoj ili u Francuskoj, taj proizvod stavi na tržište. Kad kažem kada ga deklariše, da definitivno taj proizvod na sebi mora sadržati one sastojke, sadržaje, a ovde govorim o hrani, jer Ministarstvo poljoprivrede je znači zaduženo za hranu. Jednostavno, ukoliko sve to uradi, on se po zakonskoj regulativi koja je sada važeća, znači može naći na našem tržištu, na evropskom tržištu, na češkom tržištu i svi oni koji prepoznaju znači taj problem i razliku od izbjeći ću da izgovaram reč kvalitet, znači razliku između proizvoda istog naziva, istog proizvođača, pitanje ostaje da li je različita i cena.
Nekad se dešava da mi kupimo jeftinije neki proizvod u nekoj članici Evropske unije nego u Srbiji, da li je tu samo kriv uvoznik?
To posebna analiza treba da kaže o tome šta na kojem tržištu možda postigne određenu cenu. Mi smo prihvatili tu tržišnu ekonomiju, znači ukoliko nečega tržište nešto traži, ta cena će biti veća, ali u svakom slučaju ono o čemu da se ja vratim direktno na temu i moje jedno iskustvo koje sam u Danskoj imao da držim u ruci čokoladu jednog poznatog proizvođača svjetskog renomea, robne marke koja se nalazi na našim rafovima, gdje sam video da je jedan jako visok procenat, znači lešnika je bio u toj čokoladi, ali sam pogledao cenu koja je bila jako visoka, negdje oko 10 eura mislim da je bila. Pravilno naznačena količina lešnika u toj čokoladi dala je privilegiju onome ko voli više lešnika, nikako kvalitetniju čokoladu dede, nego onaj ko više voli lešnika odnosno na čokoladu, taj imao privilegiju da to koristi. Kod nas su te čokolade tog brenda sa nižim procentom lešnika, naravno su neverovatno jeftinije u odnosu na ovaj proizvod. Pitanje je možda samo da li naš potrošač zaslužuje pre svega da na rafu ima ponudu i jedne čokolade i druge i da sam odlučuje znači koju će čokoladu da kupi. Nikako da se to zamota u neku formu prevare, da se na određeni način zabaškari, recimo sadržaj na način da neće biti prikazan na pravi način, sadržaj samog proizvoda, onda govorimo o falsifikati, onda govorimo o nečem što država mora da reaguje, govorimo o tome da inspekcija mora da radi svoj posao.
Cijelu ovu priču pokrenuli su članice Evropske unije koje se bune, to su istočne zemlje, članice Varšavskog bloka, znači Poljska i Češka, Slovačka. Čak je slovački premijer je razgovarao sa predsjednikom Evropske komisije Jean-Claude Junckerom i gospodin Fitz, slovački premijer, je bukvalno tražio da i slovački potrošači imaju na svojim rafovima istu robu kao i oni u zapadnoevropskim zemljama, članicama Evropske unije. Očigledno je to po meni ona logika, hajde da imamo i najskuplje, ako je veći sadržaj lešnika, neka bolja marka, možda kakaoa ili nečega u čokoladi ili u nečem drugom, jer i Slovaci su se bunili, na primjer, zato što ima manje mesa u nekim prehrambenim proizvodima koji su došli do toga da nije ista neka kobasica ili nešto, sad da mi ne ulazimo u detalje i ne znamo o čemu se konkretno radi, ali da ima lošije kvaliteta u istočnoevropskim u odnosu na zapadnoevropske zemlje. Da li se vama čini da će zapravo taj bunt nekih od članica Evropske unije da dovede do promene propisa? Gospođo Vera, šta vi kažete? Da li su tamo vaše kolege jače od
Pa da vam kažem, jesu. Mi smo imali sreću da zaista sa ministarstvom koje je nadležno i koje pokriva oblast zaštite potrošača putujemo u više evropskih zemalja i vidimo kako oni rade, zašto se oni sve zalažu i mogu da kažem da su zaista dosta jaki. Što se tiče ove višegradske grupe o kojoj sada pričamo, znači to je Slovačka, Poljska, Mađarska i Češka, mislim da su oni dosta jaki, ne da mislim, nego njihove udruženja su izuzetno jaka i sigurna sam da će to na što je pozvao premijer Slovačke da će pokrenuti čak i bojkot proizvoda Evropske unije u svojoj zemlji, da će sigurno imati efekat na Evropsku uniju, odnosno na proizvođače, da proizvodi budu apsolutno isti i u zemljama Evropske unije zapadnim i u ovom istočnom bloku. Mi smo imali situaciju, recimo, da je i nedavno jedan proizvođač keksa rekao u redu, ja ću proizvoditi keks koji će se sad zvati evropski keks. Znači, neće biti keks za zapadno i posebno za istočno tržište, jer smo imali situaciju da je taj keks sadržao, odnosno da se pravi od maslaca, a da je za zemlje Evropske unije pravljen od palmine masti i tragovima maslaca. To je izazvao revolt potrošača u tim zemljama i mislim da je jedna od stvari koje je došlo do ovoga pokretanje upravo ove situacije kada je to utvrđeno. Drugo, proizvođači se pravdaju time da oni ispituju tržište pre nego što plasiraju neku robu na tržište. Taj postupak ceo i sada koji je pokrenut naziva se postupak Nutella, zato što je utvrđeno da i količina lešnika u Nuteli je mnogo manja u zemljama Evropske unije nego što je to u zemljama Zapadne Evrope. Da ne pominjem neke druge proizvode, i oni se pravdaju time. Međutim, imate proizvođača, recimo, koji su rekli, konkretno Igl, koji proizvodi riblje štapiće i koji je rekao u zemljama konstatovano, odnosno utvrđeno da u zemljama Zapadne Evrope postoji 60% ribe u tim ribljim štapićima, a da je za istočno tržište 58% toga. Kada su kontaktirali tog proizvođača, on je rekao ne, ja ostajem pri svome, mi smo radili ispitivanje tržišta i ja to neću da menjam. Za razliku od drugih proizvođača koji su rekli da će usaglasiti proizvode i da će to biti evropski proizvodi bez obzira da li su u zemljama zapadne ili istočne Evrope.
A gospodine Bujeviću, kad sad govorimo o tome, jasno je što je nešto kvalitetnije i mora da se prodaje po nekoj višoj ceni da bi proizvođač imao adekvatnu zaradu, svako radi zbog profita. Ali da li će Evropska unija na kraju možda morati da napravi različite nazive u imenima tih istih proizvoda, jer to je kao kad bi bio onaj Mercedes iz Nemačke i priča se da mogu i Kinezi da naprave jednu varijantu Mercedesa, pa sad zavisi za čije tržište on može da bude od prve do pete, šeste kategorije u zavisnosti od kvaliteta delova. Ali zar će to morati da ima neku oznaku, da li luks, da li standard, da li nešto, pa neka se i zove čokolada od lešnika.
Ja ne mislim da će to raditi evropska administracija, mislim da će to proizvođači sami tražiti put da jednostavno na tržištu možda na jedan drugčiji način obezbede prisustvo i jednih i drugih proizvoda. Ja ponovo samo još jednom hoću da skrenem pažnju na sam pojam kvaliteta i ono što možda najviše izbunjujemo potrošače naše govoreći nekvalitetno, manje kvalitetno. Te gradacije u našem zakonodavstvu po pitanju kvaliteta ne postoje u tom obliku. Znači, mi postavljamo minimum kvaliteta, odnosno pravilnik koji definiše proizvod koji ne smije da se nađe na tržištu ukoliko ispod te granice minimum. I to je jednostavno tako i u svetu. Znači, to je ta zakonska regulativa koja ostavlja dovoljno prostora i da se dešavaju stvari o kojima mi danas govorimo. Pratimo onog momenta kada Evropa postavi sebi nove zakonske okvire, mi ćemo da to na određeni način kao država isprovoditi. Ali danas da imate ovdje nekog od stručnjaka vezanih za način ishrane i tako dalje, on bi možda komentarisao da je primjer radi samo kafa daleko nekvalitetnije nego bolje i nutritivno vrednije konzumirati surogate od kafe, a ne kafu, to bi bila, jel tako, njihova potvrđena, neko njihovo razmišljanje, onda bi zanemarili da u jednom proizvodu koji ima više surogata u odnosu na kafu, odnosno kvalitet, odnosno na ono što smo mi navikli da se radi u prevari ili ne prevari, rekli bi da neko koristi kvalitetniji ukoliko je nekome ponudio surogat umjesto kafe. Znači, jako pažljivo treba koristiti
pričati
termine. Jasno je, znači, da postoji razlika u količini sastojaka koji imaju, ajde da kažem, neke nutritivno vrednije sadržaje u odnosu na neke druge u procentu više sadržane u samom proizvodu. Treba obratiti pažnju na to, ali definitivno treba prihvatiti da postoji zakonska regulativa koja je postavljena u celom svetu da štiti ono osnovno je da se povuče ta neka granica za taj kvalitet koji je do te granice, a proizvođačima je ostavljena mogućnost. Možda ono što ste rekli na početku, znači dati deluxe, lux posebno ili ovo što je koleginica rekla, znači evropski keks, možda takva je jedna rešenja i to i očekujem da se u Europi desi. Teško će velike lomove, znači u Europi, ali ovdje govorimo o pravu jednog proizvođača da na tržištu ponudi nešto što on smatra i ukoliko je u skladu sa propisima da možda se nađe.
Radio Sputnik. Želimo da čujemo vaš glas. Pratite nas putem Facebooka i Twittera.
Slušate Energiju Sputnika. Ja sam Jelica Putnikovića u današnjoj emisiji sa gospodinom Nenadom Vujovićem, pomoćnikom ministra poljoprivrede, i gospođom Verom Vidom. Razgovaram o tome da je i Evropska komisija priznala da kvalitet hrane u Evropskoj uniji nije isti za zapadno i istočno tržište. Čuli smo od naših sagovornika da ono što se prodaje u Srbiji ispunjava standarde koje je Srbija propisala, i to je kvalitet koji je zadovoljavajući i koji ne odstupa od kvaliteta Evropske unije. A da li, gospođo Vera, imamo i dalje puno onih falsifikovanih proizvoda, kakve su bile nekad lažne čokolade, lažne praške šunke ili tako neke stvari na koje smo navikli, a koje su nam prodavane čak i na pijacama ili u nekim radnicama koje su nas ugrožavale?
Što se tiče prodaje u regularnim prodavnicama, ja stojem uvek iza toga da je to sigurno bezbedno i da iza toga mora da stoji država, jer nešto što je ušlo u prodavnicu, neko je izvršio kontrolu da bi do toga došlo. Što se tiče falsifikata, mislim da toga nema, i ono što mene zaista ohrabruje, što mi nemamo prijave potrošača koji se na tako nešto žale. Što se tiče prodaje na pijacama, to je roba koja se uvozi iz Mađarske i iz susednih zemalja, koja je dosta jeftinija i da taj kvalitet zaista odgovara samo onaj koji prodaje. Znači, tu mi ne znamo tačno šta se prodaje po pijacama, ali što se tiče regularnih prodavnica, ja zaista moram da kažem da tu nemamo apsolutno nikakvu dilemu, da nije bezbedno za ljudsku upotrebu, jer prosto moralo je da prođe neku kontrolu da bi tu stiglo.
Gospodine Vujoviću, pre početka emisije pomenuli ste da vi zapravo kontrolu poljoprivrednih proizvoda, a time i prehrambenih koje se proizvode, zapravo vršite sve više po evropskim standardima, da koristite metode koje koriste i u zapadnoevropskim zemljama. Možete malo više da nam kažete o tome?
Hvala na ovom pitanju, jer poljoprivredna inspekcija je od 1. januara ove godine, znači kao jedna od prvih inspekcija u svoj način planiranja svojih kontrola, uvela taj princip analize rizika, procene na osnovu iskustva iz prethodnih godina, uvažavajući mišljenja relevantnih, ajde kažem, naučnih ustanova, podatke s kojima raspolažemo vezano za određene namirnice, podatke iz inostranstva i tako dalje. Naravno, i situacija u našoj zemlji napravila procene i svi naši planovi su zasnovani na analizi rizika. To najjednostavnije podrazumeva, bavit ćemo se onima koji su rizičniji za naše potrošače, a oni koji su prepoznati kao dobri proizvođači, kao dobri prometnici, koji nemaju tih problema sa svojim radom, njih ćemo poštediti, pustit ćemo ih da rade sami, da rade onako kako i treba i kao što su radili do sad. To je jedan model koji je jako dobar, zaživao jako dobro, prepoznaje se, znači, mogućnost da se resursi na najbolji mogući način iskoriste, i mi sad već u praksi to sprovodimo, i to smatram jedan od uspjeha ove službe i ove inspekcije. Mislim da postižemo dobre rezultate.
U stvari, kad se priča o standardima i proizvoda koji se prodaju na srpskom tržištu, ali i o standardima proizvoda koji se izvoze, jer i neke naše robe imaju lep plasman u inostranstvu i priča se sve više o izvozu čak i na rusko tržište i tako, bilo je pokušaja da se naša roba omalovaži sa nekim, da kažem, da je menjana roba pa je nečija tuđa predstavljena kao roba iz Srbije, kao proizvodi poljoprivredni iz Srbije. Koliko je tu sad, da li ste uspeli da pooštrite kontrolnu Rusiju, na primjer, da ne mogu da odu jabuke koje su prošvercovane iz Poljske pa onda predstavljene kao srpske jabuke?
Upravo iz razloga ovakvih pitanja koje vi postavljate, znači te neke sumnje ili nekog razloga nekoga da postavi da mi u Srbiji nemamo dovoljno svog kvalitetnog voća koje možemo nekome da ponudimo, mi pojačavamo naše kontrole jednostavno na jedan jako transparentan način, da smijemo pokažemo da u kojoj meri i na koji način kontrolišemo te vrste proizvoda i da kao država garantujemo da ono što izvozimo jeste bezbedno za sve one koji se odluče da kupe ovaj naš proizvod. Cilj i ono na čemu i ova služba radi jeste da proizvodi Srbije, pogotovo i prehrambeni proizvodi biljnog porekla, o kojima najviše danas hoću da govorim, jesu brenda Srbija, ne samo proizvod kao proizvod, nego da Srbija kao zemlja koja ima uređen sistem, jednu organizovanu kontrolu, jedan sistem transparentan koji može se provjeriti sa strane, bude prepoznata kao branding, da se zna kada roba kreće iz Srbije da je to proizvod koji ima garanciju da je kvalitetan i bezbedan. Mi najviše izvozimo hranu, znači ono o čemu trebamo posebno da vodimo računa jeste upravo na tim proizvodima. Mislim da smo na dobrom putu da da Srbija, samo pominjanje reči Srbija, bude brend u odnosu na jednu bezbednu i kvalitetnu namirnicu.
I nemamo različite aršine u proizvodnji, ali tako, gospođo Vera?
Ne, ja bar koliko imam informacija, svi proizvodi, odnosno naši izvoznici imaju potpuno isti kvalitet, da li se izvozi u zemlje Evropske unije ili neku drugu zemlju. Ovo što je gospodin Nenad govorio, načelo analize rizika, ja moram da kažem da je to zakon o bezbednosti hrane koji je donet 2009. godine i koji je upravo predvideo sve ove postupke koji trebaju da se sprovedu, koje naša poljoprivredna inspekcija isprovodi, i ono što je u tom zakonu definisano jeste zaštita interesa potrošača, gde potrošači moraju da budu, odnosno proizvođač mora da obavesti potrošače o svim informacijama vezanom za hranu. Znači, ne samo proizvođač, već svi subjekti koji se nalaze u tom lancu. Znači, analiza rizika, transparentnost i tako dalje jesu osnovne stavke koje treba da budu i sigurno su zadovoljene. Ono što ja samo zameram našoj državi, ne znam da li je to bilo koja inspekcija, jeste kada se pojavi neki slučaj sumnje, naravno, nažalost, u Srbiji je loša informacija, dobra informacija, da državni organi moraju odmah da odreaguju, da se ne bi stvarala panika i da se ne bi javnost ili obmanjivala ili nepotrebno uzbuđivala. Eto, to je moja ovako samo mala zamerka. Znači, mislim da tu moraju, jer bez obzira šta ljudi pričaju o našoj državi, svi još uvek izuzetno cene reč nekog ministarstva, pogotovo kada je u pitanju hrana.
Gospodine Vujoviću, bili smo svedoci da su stizale iz nekih država bivše Jugoslavije zamerke na neke naše, bili su u pitanju keksi, bila je u pitanju čak i hrana za bebe, da imaju neke loše sastojke, da nisu odgovarajuće kvaliteta. Da li ste vi u stvari naučili, to su bile maltene kampanje koje su vođene protiv proizvoda iz Srbije, da li ste naučili kako da se branite od takvih napada?
Da, ja imam dovoljno godina da pratim upravo takva dešavanja koja se dešavaju i treba budemo apsolutno realni. Znači, imamo takvih slučajeva. Imamo takvih slučajeva da neko iz bilo kojih namjera, da ih sad ne tražimo razloga zašto to neko radi prema nama, te naše proizvode na bilo koji način stavljamo u te crne kronike. Našim kasnijim aktivnostima, znači, potvrđujemo da to u tim slučajima se nije desilo na način kako je to predstavljeno, međutim, kad to ode u etar, jako je teško posle toga povlačiti. Međutim, možda treba biti realni i reći. Mi imamo jako dobre kvalitetne proizvođače, imamo jako dobre i bezbedne proizvode. To znaju svi oni koji kupu proizvode od nas. Znači, to ne treba ponavljati. Da li se desi da se neki proizvod nađe na tržištu sa određenim problemom? Pa naravno se dešava, da se ne dešava, mi kao inspekcija ne bi trebali postojim, jer sve je bilo lepo i sjajno. Međutim, ono što je bitno, ovo što je izgovoreno danas, jeste da postoji sistem jedan koji prepoznaje upravo takve slučajeve, znači metodologiju koju mi sprovodimo u našoj kontroli, da insistiramo danas na sledljivosti. Znači, šta je bitno i ukoliko se bilo šta desi, da to prvo potrošač zna transparentno upravo kao što je izgovoreno i da se na kraju krajeva dođe do razloga preko te sledljivosti do te sirovine koja je razlog i rezultat, znači, nečega što je bilo neispravno. Ukoliko to uspemo, mi onda rešavamo problem, taj problem koji je bio rešavan na najbolji mogući način. I to je ono na čemu insistiramo. To je, verujte mi, od 2009. godine, odnosno 2011. kada je zakon stupio na snagu, sledljivost smo stavili u prvi plan. Znači, imamo sad u istom nivou i higijenu i sledljivost i te sve sisteme bezbednosti koje proizvođač mora da ima. Jednostavno, samo na takav jedan način, takva jedna služba može da ostvari poverenje prema svima onima koji razmišljaju o tome da li da kupi neki proizvod bilo na našem tržištu ili da ga uveze od nas. A što se tiče poljoprivredne inspekcije, pa mislim da smo dovoljno učinili jedan veliki korak na našem sajtu, objavljujemo nakon završetka svake naše neke ozbiljnije kontrole nekog rezultata. Mi na sajtu objavljamo sve te rezultate, čak u zadnje vrijeme oni koji ponavljaju prekršaje, oni za koje smatramo da javnost treba da zna sa imenom i prezimenom o kome se radi, jednostavno ih postavljamo tamo da se zna transparentno ko je taj koji čini prekršaje, a i da javno zna koji su to rezultati u kontroli, koji su to proizvodi koji su kontrolisani, kakvi su rezultati u tom nekom delu. Mislim da to je jako dobro. Imamo više poverenja od strane potrošača, imamo više poverenja od javnosti, a kad izgovaramo ono što izgovaramo, a evo ja danas se trudim samo da izgovaram činjenice. Znači, uopšte izbjegavam bilo kakve neke opšte priče, jer jednostavno jedino na taj način možemo svi zajedno da doprinesemo da ti proizvodi, da imamo garanciju da Srbija proizvodi bezbedno i dobro namirnice.
Gospođo Vera, a opet mnogi potrošači u Srbiji će radije kupiti neki inostrani proizvod. Deklaracije su doduše često sitne i na našim i na uvoznim proizvodima, pa možda neće obratiti pažnju na to da li u domaćem proizvodu ima više nekih skupljih sastojaka, ajde da pričamo o tome, a uvozni proizvod uglavnom bude skuplji. Kako ćete vi da probate da naučite naše potrošače da kupuju i kvalitetno, a ne samo ono što je moderno?
Da je jako teško, odmah moramo da vam kažem, zato što naši potrošači jako, jako retko čitaju deklaracije. Mi smo radili neku analizu, ne samo Centar potrošača Srbije, već ostalo udruženja koje se bave zaštitom potrošača, i došli smo do nekog podatka da samo između 20 i 30% potrošača čita deklaracije. Oni potrošači koji čitaju, njih ne treba učiti, a oni koji ne čitaju, njih treba na izvestan način primorati ili uputiti da te deklaracije ipak pročitaju, a ne da kupe nešto, pa kada kupe, onda se uvere da to nije ono što su oni planirali da kupe, međutim, deklaracija odgovara sadržaju koji je potrošač kupio. Znate. Tako da nemamo kulturu kupovine još uvek, nemamo kulturu čitanja deklaracije i veoma smo skloni da vrlo brzo reagujemo, da odmah kažemo da nešto nije kvalitetno, da su nam nešto podvalili, da nešto nije bezbedno itd. Ja do sada, evo, ovim poslom se bavim nekih 10 godina, još nisam čula da je neki proizvod nebezbedan. Zaista to nisam čula, bar što se tiče inspekcija, što se tiče naše države, ali s druge strane imate i situaciju kada inspekcija, sada pričamo i o veterinarskoj i o poljoprivrednoj inspekciji, koja povlači velike količine robe sa tržišta ukoliko postoji najmanja indicija da je nešto nekvalitetno, nego u slučaju da nije bezbedno za ljudsku upotrebu. Znači, mi imamo neki podatak da je nekih 700 tona hrane povučeno, pa ne znam koliko pića i tako dalje. Uglavnom se to odnosilo na nepravilno deklarisanje. Posebno imamo situaciju da je hrana koja nije bezbedna, to se uglavnom odnosilo na divlje klanice, meso sa kojim smo svi upoznati, a s druge strane imate robu koja se nalazila u legalnim tokovima, ali to se uglavnom nekih 90%, bar koliko ja imam informaciju, odnosilo na netačno deklarisanje.
A da li je bilo tog netačnog deklarisanja i kod uvozne robe, gospodine Vujoviću?
Nešto manje, iz razloga što takav proizvod ne može da se nađe na našem rafu. Znači, jednostavno, mi imamo tu graničnu kontrolu koja pre nego što roba krene, koliko je to neispravno, ona ne može da, jednostavno ne može da uđe u zemlju, vraća se ili se zahteva da uvoznik obezbedi da to bude sve u skladu sa propisima. Ali koliko je Vera u pravu ovo što je izgovorila, mi smo završili upravo jednu široku analizu gde smo analizirali preko 3 miliona parametara ispitivanih u svim našim akreditovanim laboratorijama, znači za proteklih 7 godina, gde smo sve moguće razloge neispravnosti analizirali i došli do zaključaka koji je to najrizičnije, koje je to najrizičnije mesto gde možemo govoriti gde treba obraćati pažnju. A verovali ne, to je deklaracija. Znači, možda čak ne u tom procentu koji je izgovoren, ali otprilike negde na 30%, možda nešto više, jeste upravo nepravilnost vezana za deklaraciju. Bilo da se radi o tim sitnim slovima koje ste vi spominjali, ili da se radi o nekom, ajde kažem, neboldovanom alergenu ili od svemu onome što ta deklaracija mora da sadrži, a ne sadrži. Mi analizirajući ovakve rezultate, znači postavljajući pitanje zašto je to tako, s jedne strane smo zadovoljni, ja sam lično zadovoljan, jer ovo što mi kontrolišemo, imamo, jednostavno kažemo, zdravstveno je namirnica ispravna. Mi najmanje imamo problema sa mikrobiološkim kontaminacijama, sa onim stvarima koje ugrožavaju zdravlje ljudi, gotovo, jako su retke, ali imamo probleme vezane za deklaraciju, imamo problem tamo gde potrošač isto tako treba da zna da mora da pročita, jer to je lična karta ovaj proizvođač. Da li su slova sitna? Pa sad smo promenili propise i rekli smo da treba bude usaglasili ga faktički sa tim svjetskim normama, gde smo rekli da postoji određena definisana norma veličine slova koje mora. Međutim, za one ljude koji slabije kao ja vide, ja moram staviti naočare, ukoliko nemam vremena, nema naočara, ne vidim šta kupujem, jednostavno nosim kući i onda reskiram da sam kupio nešto što ti dobro.
Gospođo Vera, hoćete li vi sa udruženjima potrošača iz ovih zemalja, znači Poljskom, Slovačkom, Češkom, Mađarskom, sarađivati po pitanju toga da ta deklaracija bude takva da se tu vidi da je proizvod isti kao što je i po istoj ceni, pod istim imenom u zapadnoevropskim zemljama?
Pa svakako da ćemo da sarađujemo. Mi imamo izuzetno dobru saradnju sa Nacionalnom organizacijom potrošača Mađarske. Nacionalna organizacija potrošača Mađarske na nivou našeg ministarstva i mi smo pre 4 godine potpisali sporazum o saradnji sa njima. Sa ostalim udruženjima samo komuniciramo, nemamo neki sporazum o saradnji, ali svakako da ćemo pokušati da se roba koja se nalazi na njihovom tržištu, kada to bude usvojeno, nađe i na našem tržištu. Međutim, ono što nas svakako koči jeste što mi još uvek nismo zemlja Evropske unije, tako da nijedan propis nije obavezujući za nas. Znači, može li, ne mora da znači, što bi naši rekli. Ono što mene svakako raduje jeste što je hrana koja se kod nas nalazi, pošto konkretno pričamo o hrani, je bezbedna za ljudsku upotrebu i što se zakon o bezbednosti hrane, koji je donet još 2009. godine, i evo sada kasnije pravilnik o deklarisanju upakovanih proizvoda, primenjuje.
Slušali ste Energiju Sputnika sa gospođom Verom Vidom, predsednicom Centra potrošača Srbije, i Nenadom Vujovićem, pomoćnikom ministra poljoprivrede. Razgovarali smo o tome da se u Srbiji prodaje hrana koja je bezbedna, koja nije opasna za ljudsku upotrebu, i o tome da mi svakako ne možemo govoriti o tome da se toleriše, da se prodaje ono što ne piše na deklaracijama, a da li će istočnoevropske zemlje uspeti da se izbore sa tim da imaju isti kvalitet proizvoda kao i zapadnoevropske. Ako na njihovo tržište bude stizala roba koja je ista, nadajmo se da će onda taj proizvođač iste te svoje proizvode plasirati i u Srbiju. Hvala vam.
Beograd ima moćno oružje.
Sputnik intervju. Jelica Putniković vam predstavlja Energija Sputnika. Sputnik intervju.
To je najbolji pancir i najbolja zaštita.
Imamo dobre kontakte.